Laulamme virren 324. Virren aikana kannetaan kolehti Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Virren jälkeen meitä palvelee veljemme Timo Mehtälä Haapavedeltä. Virsi 324.
Thank you. kuinka ihanat on vuorella ilosanoman tuojan askeleet. Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo suuren ilosanoman. Hiljennymme kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen niiden Jumalan sanojen äärelle, jotka on kirjoitettu Luukkaan evankeliumissa 25. luku sieltä jakeesta 44 jakeeseen 53. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Niin hän sanoi heille, nämä ovat ne sanat, jotka minä puhuin teille, kuin minä vielä teidän kanssanne olin. Sillä kaikki pitää täytettämän, mitä kirjoitettu on Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa minusta. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä kirjoituksia ymmärtämään ja sanoi heille, niin on kirjoitettu ja niin tuli Kristuksen kärsiä ja nousta kuolleista kolmantena päivänä. Ja saarnattamaan hänen nimensä parannusta ja synteen anteeksi antamusta kaikissa kansossa ruveten Jerusalemista. Mutta te olette näiden todistajat, ja katso, minä lähetän minun isäni lupauksen teidän päällenne, mutta te olkaat Jerusalemissa siihen asti, kuin te puetetaan voimalla korkeudesta. Niin hän vei heidät ulos hamaan Betaniaan ja nosti käteensä ja siunasi heitä. Ja tapahtui, kuin hän heitä siunannut oli, erkani hän heistä ja meni ylös taivaaseen. Mutta kuin he häntä kumartaneet ja rukoilleet olivat, palasivat he Jerusalemiin suurella ilolla ja olivat aina temppelissä, kiittivät ja kunnioittivat Jumalaa. Aamen. Olemme suviseurojen, aattoseurojen päätöspuheessa. Ja kun katselen teitä seuraväki ja ajattelen teitä kaikkia veljiä ja sisaria siellä seurakentällä, ja sitten ajattelen teitä, jotka kuuntelette näitä seuroja radion tai internetin välityksellä, niin mieleeni nousevat Simeonin kiitosvirren sanat tänään jälleen Herran kansan kiitosvirsi viritköön. Lauloimme äsken tuntemattoman saksalaisen runoilijan kiitosvirren. Hyvä on Herra, hyvä on Herra, riemuitkaamme siitä. Lahjat on Herran, muista sielu niitä. Lahjat on Herran, muista sielu niitä. Minä ajattelen näin, että nämä Pyhäjoen suviseurat ja suviseuravalmistelut olisi aivan mahdoton toteuttaa ja tehdä, jos ei olisi Jumalan seurakunnassa niin monenlaisia lahjoja, joilla nämä seuravalmistelut toteutetaan. Ja niistä lahjoista me tahdomme nyt tänä iltana taivallista Isää kiittää. Tämä tekstimme suuri kuva oli se, että elämän Herra Jeesus oli viimeistä kertaa opetuslasten keskellä ennen taivaaseen astumista. Ja jos me ajattelemme, mikä oli Jeesuksen tehtävä täällä ajassa, hänhän toimi reilu 3 vuoden ajan opetuslasten kanssa siellä Israelissa. Ja tämä tiivistyi ensi sunnuntain evankeliumi, tai siis kirkolliseen aiheeseen, kutsu Jumalan valtakuntaan. Siis aika on täyttynyt, tehkää parannus ja Jumalan valtakunta on lähestynyt, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Tämä oli Jeesuksen julkisen toiminnan alussa meille tutut sanat. Mutta jos me ajattelemme ihan sitä vaihetta, kun Herra Jeesus kutsui omia opetuslapsiaan työhönsä, niin kuin näiden Pyhäjoen suviseurojenkin työhön on kutsuttu monia sisaria ja veljiä. Ja täällä on paljon vaasalaisia Vaasan suviseurojen seuraavan järjestysvuoron veljiä ja sisaria töissä, niin kaikki on kutsuttu tehtäviin. Ja kun Jeesus kutsui omia opetuslapsiaan, niin siellä Filippuksen ja Natanaelin keskustelu avaa meille sen näköalan, mikä tässä tekstissäkin tuli. Nimittäin siellä Filippus sanoo Natanaelille näin, että me olemme löytäneet sen, jota Mooseksen laissa ja profeettojen kirjoissa on kirjoitettu, Jeesus, Joosefin poika Nasaretista. Me olemme löytäneet sen. Näin Filippus sanoo Natanaelille. Natanael vastaa siihen, että voiko Nasaretista tulla jotain hyvää. Filippus ei lähde arvioimaan tätä Natanaelin vastausta sen kummemmin, vaan sanoo, että tulee ja katso. Ja me Jumalan lapset tänä päivänä täällä Pyhäjoen suviseuroissa tahdomme kuuluttaa samalla tavalla, että kun meillä on läheisiä, on ystäviä, niin me sanomme, tule ja katso. Kun elämän Herra Jeesus tämän julkisen toiminnan aikana teki ihmeitä, tunnustekoja, niin ne teot olivat kaikkia ihmisiä varten. Teille on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta näille muille, jotka eivät uskon kautta sitä käsittäneet, nämä salaisuudet tuli ihmettekojen, tunnustekojen kautta julki, että he uskoisivat. Jeesushan oman julkisen toiminnan aikana paransi sairaita. Kuurot sai kuulon takaisin, ontuvat sai käydä, niin kuin Jesaja sitä kirjoittaa, ja spitaaliset puhdistettiin, kuolleita jopa herätettiin. Tänne Raamattuun, Pyhän Raamattuun on tallennettu 3 eri tapausta, ainakin jossa elämän Herra Jeesus herättää kuolleista sen aikaisen henkilön. Ja te muistatte varmaan yhtä hyvin kuin minäkin, että se Jeesus herätti kuolleista sen synagogan esimiehen Jairoksen tyttären, sitten nainen kaupungissa sen lesken ainoan pojan ja viimeisenä sitten Betanian rakkaan kodin, Jeesukselle rakkaan kodin sisaruksen Lasaruksen. Siellähän oli Martta, Maria ja Lasarus ja Betanian kodissa. Ja jos ajattelemme sitä, että tämän reilun 3 vuoden aikana tämä Jumalan valtakunnan saarna, niin se tuli Jumalan sanan välityksellä. Ja jos ajattelemme tätä koko Pyhän Raamatun keskeisintä sanomaa, niin se on sanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Se on pelastussanomaa. Ja siitä Paavali kirjoittaa korintolaisille, että se on totinen sana. Siis tämä Jumalan sana on totinen sana ja kaiketi mahdollinen ottaa vastaan, että Herra Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä suurin olen. Näin siis Paavali korintolaisille. Tuossa tulomatkalla tänne kuuntelin Suviseura-radiota ja siellä tuli esille se, että Oulaisissa pidettiin Suviseura 1914. Oskari Heikki Jussila piti siellä nuorille tähdätyn puheenvuoron ja se tuli tämän Pietarin kirjeen mukaan, että teette hyvin, jos te siitä vaarin otatte. Siis Jumalan sana. Jumalan sanasta teette hyvin, jos te siitä vaarin otatte. Johannes kirjoittaa evankeliumikirjansa alussa, että alussa oli sana ja se sana oli Jumalan tykönä ja Jumala oli se sana. Ja se sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Martti Luther veisasi omassa virressään, että tämä Jumalan sana seisoo vahvana. Ne ei voi sitä kestää, kun kanssamme on Jumala, ken meiltä voiton estää. Jos veisi henkemme osamme onnemme, se heidän olkohon, mutta meidän iät on Jumalan valtakunta. Näin siis Martti Luther. Kansallisrunoilijammekin muistelee tätä Jumalan sanaa kalliina, että se on meille aarre verraton, kalliimpi kultaakin. Ja jalokivi kallein on sen Jumalan sanan rinnalla vain multaa. Ja vielä korostaa meille sen lahjan arvoa. Näin suuren lahjan taivaasta me saimme omaksemme sanansa, Herra Jumala, kun antoi aarteeksemme. Näin Runeberg meille kalliissa virressä runoilee. Mutta miten on tässä ajassa? Mikä on Jumalan sanan arvo ja mitä se oli keskiajallakin? Martti Luther Saksanmaalla veisasi jo keskiajalla, että se tämä Jumalan sana, sitä ei oteta ohjeeksi, vaan se on tämän tälle maailmalle se on sellainen asia, että se jätetään ihan toisarvoiseen arvoon ja sen Jumalan sanan ohjeen perusteella ei ajavista elämää vietetä. Ei ota sanaa ohjeekseen, on vääryys kasvamassa. Yö lieneekö jo edessä ja vaivain aika käsissä, tuo ennen ennustettu, näin siis Martti Luther keskiajalla. Tekstimme alkoi, että silloin hän avasi heidän ymmärryksensä kirjoituksia ymmärtämään. Elämän Herra Jeesus, kun teki julkista toimintaa, niin hänen sanansa pohjautuivat Jumalan sanaan ja sen selitykseen. Ja jos minä ajattelen, että näissä suviseuroissa pidetään 40 saarnaa ja Jumalan palvelussaarnat täällä seurateltassa ja sitten ympäristökunnissa sen päälle, niin kaikissa näissä saarnoissa on pohjana Jumalan sana ja sitä avataan sen määräosan verran, minkä taivaallinen Isä tahtoo avata Pyhän Henkensä kautta. Kun tulin tähän palvelusvuoroon, sain monta viestiä. Rukoukset taivaallisen Isän puoleen, että Jumalan sana saisi kuulua raikkaana ja niin, että se vahvistaisi meidän uskoamme ja virvoittaisi meitä uskossa. Tuossa viikolla tapasin erään ihmisen, joka kysyi näistä suviseuroista, että millaiset ne ovat. Sitten hän kysyi, että onko sinua työvuoroa siellä suviseuroissa, niin minä sanoin, että on mulla palvelusvuoro torstai-iltana. Se sitten halusi kysyä tai tietää siitä, että mitä se on, niin minä sitten sille sanoin, että seuratoimikunta on pyytänyt vain tekstikohdan, että mistä tekstistä saarnaa, että ei puhujille tulisi samoja tekstikohtia. Se aiheutti tässä kyselijässä kysymyksen, joka yllätti minut, nimittäin hän kysyi, että kirjoittaako joku ne saarnat valmiiksi? Minä sanoin, että ei. Että nämä saarnat saarnataan Jumalan sanan pohjalta ja ne saarnaa kukin veli niillä lahjoilla, minkä taivaallinen isä on antanut. Ja sen, minkä se avaa, niin se on Jumalan kädessä. Että ulkopuolisilla, Jumalan valtakunnan ulkopuolisilla voi olla monenlaista käsitystä siitä, että minkälaiset on nämä suviseurien muun muassa saarnat. Kun elämän Herra Jeesus avasi heidän ymmärrystänsä kirjoituksia ymmärtämään, niin mitä siitä seurasi? Emmauksen tien kulkijat, kaksi miestä, he saivat Jeesuksen seuraan. Ja kun sitten Jeesus mursi leivän, siunasi, he tunsivat Jeesuksen, niin siitä seurauksena oli, eikö sydämemme palannut, kun hän selitti meille kirjoituksia. Näin sanoo toinen niistä kulkijoista. Uusi käännös sanoo, että eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän selitti meille kirjoituksia. Näissä seuroissa on yksi pääpuhuja, niin kuin sisar kirjoitti keskiviikon päivämiehessä. Näiden seurojen pääpuhuja on hyvä paimen, elämän Herra Jeesus. Hän henkensä kautta on läsnä ja avaa meille Jumalan sanaa. Ja sanoi heille, niin on kirjoitettu, ja niin tuli Kristuksen kärsiä ja nousta kuolleista kolmantena päivänä. Tämä meidän uskomme on ylösnousemususkoa. Nimittäin Paavali kirjoittaa korinttolaisille, jollei Kristus noussut ylös, on meidän saarnamme turha, on meidän uskomme turha, ja meidät löydetään Jumalan sanan vääriksi todisteiksi. Niin perustavasta asiasta on kysymys, kun puhumme Jeesuksen ylösnousemisesta. Jeesus sanoo Martalle, kun hän lähestyy Betanian kotia, ja siellä oli Lasarus ollut jo kuolleena jonkin aikaa, muutaman päivän haudassa, niin Jeesus sanoo Martalle, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Nyt minä ajattelen teitä, äidit ja isät, joilla on mahdollisesti joku läheinen kuollut, nukkunut pois, jopa liiankin varhain meidän ihmisten mielestä ajateltuna. Niin tämä Jeesuksen sanat Martalle, se avaa meille aivan eri näköalan tähän tilanteeseen. Joka uskoo minuun elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään joka elää ja uskoo minuun ikinä kuole. Jeesuksen ylösnousemusta yritettiin estää. Kalliohaudan eteen vieritettiin iso kivi ja vartijat eteen. mutta eihän se ylösnousemusta sellainen estä, kun on Jumalan pojasta kysymys. Paavali maaherra Veeliksin edessä päättää puheensa, että hän uskoo, että tulee kuolleiden ylösnousemus ja se on sekä vanhurskaiden että vääräin. Ja tästä vielä tästä ylösnousemisesta. Keisari Neero, silloin aikoinaan julma hallitsija, surmautti Jumalan lapsia ja heitti ne virtaan, ettei he nousisi ylös, mutta siinä hän erehtyi. Ja saarnattamana hänen nimensä parannusta ja syntein anteeksi antamusta kaikissa kansossa ruveten Jerusalemista. Saarnattaman hänen nimensä parannusta. Mitä se parannus on? Katumusta ja vaivaa, eli peljästystä synnin tähden, ja kuitenkin uskomista evankeliumiin ja synnin päästöön. Tämä parannus on sellainen asia, että sitä me tarvitsemme kaikki. Nimittäin me kirkon evankelis-luterilaisen kirkon synnin tunnustuksessa luemme, että minä olen tehnyt syntiä ajatuksin, sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Ajatelkaa, veljet ja sisaret, tätä, että olen tehnyt syntiä ajatuksin, sanoin, teoin ja laiminlyönnein, niin me ymmärrämme, että me olemme syntisiä ihmisiä. Tämän parannuksen hedelmänä on sitten se, että on uudesti syntyminen, on mielenmuutos, jossa sielun vihollinen, sen osa on sydämessä poissa ja sen tilalle tulee pyhä henki, joka sitten ohjaa, opastaa, neuvoo, valaisee, pyhittää meitä ja varjelee oikeassa uskossa, niin kuin Luther siitä sanoo. Parannusta ja synteen anteeksi antamusta kaikissa kansoissa ruveten Jerusalemista. Huomenna, kun nämä suviseurat virallisesti avataan, niin tuonne lippurivistöön nousee 19 maan liput. Ja jos ajattelemme sitä, että kuinka paljon tämä Jumalan sana kaikuu ympäri maailman tämän nykytekniikan välityksellä, niin me voimme sanoa, että tämä Jumalan sanan kohta on tänä päivänä täyttä totta kaikissa kansoissa ruveten Jerusalemista. Ja kun on kysymys parannuksesta ja synteen anteeksi antamisesta, niin Jeesuksen aikana jo niin se herätti pahennusta. Miten hänellä on valta antaa syntejä anteeksi, on puuseppa Joosefin poika, me tunnemme hänen veljensä ja sisarensa. Näin sanoivat ihmiset silloin. Jumalan pojalla oli valta antaa syntejä anteeksi, ja hän halvantuneelle sanoi, ystäväni, sinun syntisi on annettu anteeksi. Psalmin kirjoittaja ylistää Herraa ja sanoo, että ylistä Herraa minun sieluni, älä unohda mitä hyvää hän minulle ja sinulle tehnyt on. Ja jatkaa, että hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Johannes kirjoittaa siellä kirjeessään, että mutta jos me valkeudessa vaellamme, on meillä osallisuus keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Eräässä rippikoulussa kymmeniä vuosia sitten, seurakunnan rippikoulussa, Tämä kohta aiheutti aivan aiheellisen kysymyksen, voiko syntejä saada niin helposti anteeksi. Johannes jatkaa tässä samassa kirjeessä, jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille kaikki synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tämä anteeksi antamuksen lahja, niin se on todella lahja. Se on lahja Jumalalta ja siellä ei ole silloin meillä ihmisillä siinä mitään arvoa eikä asiaa. Ainoa vain se, että tämä anteeksi antamuksen lahja on annettu Jumalan lapsille. Ottakaa pyhä henki, joille te synnit anteeksi annatte, niille ne ovat annettu, ja joita teidän pidätätte, niille ne on pidetyt. Näin vapahtaja opetuslapsille lukittujen ovien takana. Te olette tämän todistajat, mutta te olette näiden todistajat. Opetuslapset saivat katsella elämän Herraa Jeesusta sen reilu kolmen vuoden ajan ja näkivät, kuulivat ja kätkivät sydämeen. Kirkastusvuoren tapahtumissa Pietari, Jaakob ja Johannes sai tallentaa mielensä jotain sellaista, että Pietarillekin tuli niin hyvä olo, että hän sanoi, että Herra, tässä meidän on hyvä olla. Aivan yhtä lailla kuin tässä tilanteessa tulee mieleen, muistaakseni Haukiputaan suviseurat aikoinaan ja olimme tehneet paljon siinä suviseuran edellä, niin kuin monet tekevät työtä. Ja sitten siinä oltiin matkasta väsyneitä ja asuntovaunun viereen ei ollut etutelttaakaan. Levitin patjan ja kaksi lasta tuli päiväunille ja minä nukahdin siihen viereen. Ja Jumalan sana kaikui sen päiväunien aikana. Ja minä sanon, että tässä meidän on hyvä olla. Ja katso, minä lähetän minun isäni lupauksen teidän päällenne, mutta te olkaatte Jerusalemissa siihen asti, kuin te puotetaan voimalla korkeudesta. Mutta katso, minä lähetän minun isäni lupauksen, pyhän hengen lupaus. Se pyhän hengen lupaus toteutui 10 päivän perästä tästä, ja se puolustaja pyhä henki, jonka isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Ajatelkaa tästä pyhää henkeä, Jumalan henkeä, sen merkitystä palauttaa ja opettaa, mitä Jeesus on puhunut. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapset. Siis Jumalan henki, pyhä henki, tämän todistaa. Ja kun me olemme lapsia, me olemme perillisiä, me olemme Kristuksen kanssa perillisiä. Niin hän vei heidät ulos hamaan Betaniaan ja nosti käteensä ja siunasi heitä. Jumalan siunaus. Siinä on tässä Raamatussa kuvaa anteeksi antamuksesta. Ajatelkaapa rakkaat veljet ja sisaret, mikä tämä on merkitys. Siellä me voimme lukea, että oli erässä kodissa 2 poikaa. Uskovaisessa kodissa oli 2 poikaa, oli Esau ja Jaakob. Jaakobista tuli Jumalan työmies ja Esausta 300 rosvojoukon päällikkö. 300 miehen rosvojoukon päällikkö oli toinen poika, toinen oli Jumalan työmies. Kenelle Jumalan siunaus kuului? Mooseksen lain mukaan Jumalan siunaus olisi kuulunut Eesaalle esikoiselle. Mutta miksi Jumalan seurakunnasta, Jumalalta, ei tullut Eesaalle siunausta? Siksi, että hän ei pitänyt Jumalan lapsen osaa, ei Jumalan valtakunnan talostelua missään arvossa. Hän vaihtoi sen yhteen ateriaan, tämän Jumalan lapsen osan. Eikö silloin Jumalan siunaus kuulu sille, joka on sen siunauksen arvoinen, ja Jaakob oli? Tämä Jaakobin elämässä on paljon erilaisia tapahtumia, missä näkyy se Jumalan siunaus. Mutta se, mikä minua puhuttelee tänä iltana tässä Jaakobin kohdalla, niin on se, että kun hän tapasi Faaraon, Egyptin suurimman hallitsijan, jonka Jaakobin poika Joosef oli sitten hänen oikea kätensä, eli Egyptin valtiossa silloin niin kuin kakkosmies, jos me sanomme näin kansallisesti. Niin Jumalan sana sanoi, että Jaakob siunasi Faaraot. Me tahdomme Jumalan lapsina tänäkin päivänä pyytää esivallalle siunausta. Koska esivalta on Jumalalta. Ja tapahtui, kun hän heitä siunannut oli, erkani hän heistä ja meni yös taivaaseen. Mutta kuin he häntä kumartaneet ja rukoilleet olivat, palasivat he Jerusalemiin suurella ilolla ja olivat aina temppelissä, kiittivät ja kunnioittivat Jumalaa. Jumalan lapsen ilo ja kiitos kumpuaa anteeksi antamuksen lahjasta, elämän lähteestä. Me lauloimme äsken tuossa virressä, elämän lähde ihmeellisen syvä. Siitä vuotaa riemu enentyvä. Lieneekö ollut siellä syykkärin kaivoon tapahtumissa tälle runoilijalle joku lähtökohta, kun siellä nainen, siis Jeesus pyytää naiselta vettä. Se on ihmetyksen aihe jo pelkästään se tälle naiselle. Mutta sitten Jeesus sanoo, että jos hän osaisi sitä pyytää, niin hän pyytäisi elävää vettä. Ja tämä nainen sanoo Jeesukselle, milläs ammennat? Lähde on syvä. Jaakobin kaivo oli tiettävästi 30 metriä syvä lähdekaivo. Milläs ammennat? Niin Jeesus sanoo hänelle, joka tätä vettä juo, sitä kaivon vettä, hän janoaa jälleen, mutta joka sitä vettä juo, jota minä hänelle annan, siis Jeesus antaa, ei hän janoa iankaikkisesti, vaan se vesi, jota minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kuohuu iankaikkiseen elämään. Näin siellä syykkärin kaivolla tapahtui. Nimittäin nainen sai parannuksen armon ja hän lähti viemään tätä viestiä eteenpäin elämän lähteestä. Minua ei ole lakannut puhuttelemasta ruotsalaisen runoilijan, virsi- ja laulurunoilijan Liina Sandellin elämä. Tämä tukholmalaisen kirkkoherran tyttö koki elämässään paljon vastoinkäymisiä. Me sanomme, että liiankin paljon, kun ajattelemme ihmisinä sitä asiaa. Nimittäin hän 26-vuotiaana menetti isänsä hukkumiskuoleman kautta. Hän menetti myös pikkuveljensä. Hänen ainoa lapsensa kuoli synnytykseen. Hänen miehensä yritystoiminta meni konkurssiin. Niin mitä tämä Liina meille tänä iltana kertoo? Kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa. Hän meille runoilee erässä virressä. Ja joka aamu on armo uusi, miksi huolta siis kantaa toisessa virressä. Mua siipee suojaan, kätke, oi Jeesus Herrani, iltavirressä. Ja vielä sitten meille rakkaassa Sionin laulossa, oi Jumala, kuin iloitsen, sinulta puvun sain, se sopii mulle taivaaseen, johonka matkustan. Ajattelen tässä yhteydessä teitä, äidit ja isät, sisaret ja veljet, joilla elämässä on, me sanomme, että on ollut vastoinkäymisiä liiankin kanssa. On ollut epäuskoa. On ollut sairautta ja monenlaista murhetta. Niin ole rohkealla mielellä. Nämä Liina Sandellin laulut ja virret rohkaisee. Ole hyvässä turvassa. Sinun syntisi on anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki vaivat ja kaikki murheet saa laskea hyvän paimenen päälle. 1930-luvun Suomessa elettiin kovia aikoja ja silloin sisar kirjoitti meille tutun laulun, jossa hän sanoi, että mikä armosi mitta, oi Herra, minun kohdalle määrätty, ole kiitetty Herrani Jeesus, ole kiitetty, kiitetty. Ja hän katselee sitä näköalaa, jonka Jumalan lapsen näköala on, mutta taivassa parhaiten kiitän, kun on turmeus riisuttu, ole kiitetty Herrani Jeesus, ole kiitetty, kiitetty. Näin Jumalan lapset ovat aina muistaneet kiittää taivaallista Isää siitä, että on osa, Jumalan lapsen osa. Ja ajattelen tässä yhteydessä teitä äidit ja isät, että jolla on tuntunut siltä, että on tullut tappioita, niin minä kerron teille sieltä omalta kotikylältäni erään tapauksen. Siellä eräs äiti rukoili, niin kuin tämä tekstissämme sanottiin, että kun he rukoilleet olivat. Tämä äiti rukoili tyttärensä puolesta, joka oli menossa huonoille teille. Ja tämä äiti kertoi myöhemmin, että hän rukoili niin paljon Jumalaa, että jos tätä rukousta ei olisi kuultu, niin Jumalaa ei olisi olemassakaan. Niin Jumala siunasi. Hän antoi tälle äidille parannuksen armon, antoi tälle tyttärelle parannuksen armon ja antoi tälle tyttärelle uskovaisen aviopuolison. Jumalalla on kyllä varaa siunata. Ja se siunaa enemmän kuin me uskallamme toivoakaan. Mutta meidän ei kannata lakata rukoilemasta. Nyt minä ajattelen teitä nuoret vielä. Johannes kirjoittaa, katsokaa minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille osoittanut, että meitä Jumalan lapsiksi nimitetään. Katsokaa. Kehottaa katsomaan sitä rakkautta. Sen tähden maailma ei teitä tunne, eikö tunnu tutulta, ei se häntäkään tunne. Minun rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapset, eikä ole vielä ilmestynyt, miksi me tulemme, mutta kun hän ilmestyy, siis Herra Jeesus ilmestyy toisen kerran, me hänen kaltaisekseen tulemme ja me saamme nähdä niin kuin hän on. Näin Johannes kirjoittaa meille. Niin suuresta asiasta on kysymys, että kun Jumalan lapsi on synnit poissa, niin kuin uudessa Sionin laulussa sanotaan. Tänä iltana tämä lähde on vielä avoinna. Rakkauden armon lähde. Jeesus ompi pohjaton, niin kuin me rakkaassa pääsiäisvirressä laulamme. Mutta me emme tiedä, onko se enää huomenna. Sen vuoksi sinä, rakas seuravieras, täällä seurateotassa ja siellä radion ääressä, saat turvallisesti uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Rauhan, vapauteen ja ilon saakka Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Kun me näin jaksamme uskoa, me kerran pääsemme taivaan kotiin. Siellä Kolkatan mäellä oli 3 ristiä. Siinä keskellä oli vapahtaja, oikealla puolella ryöväri, niin kuin vasemmallakin puolella. Ja tämä aika, Jumalan aika, kun se täyttyy, niin se voi täyttyä milloin vain. Nimittäin on täyttynyt aika, sen soi Jumala, on lähellä Kristuksen valtakunta. Siis kääntykää, nöyrtykää parannukseen ja suostukaa armahdukseen. Tämä oikealla puolella oleva ristiryöväri, hän sai tuntea Jumalan valtakunnan läheisyyden, itse vapahtaja oli siinä vieressä, ja hän sai Jumalalta ajan. Ja siinä ei tarvittu muuta kuin nöyrtymistä. Siis kääntykää, nöyrtykää parannukseen ja suostukaa armahdukseen. Tämä ristinryöväri sai parannuksen armon sillä viimeisellä hetkellä. Mutta kun me emme tiedä sitä hetkeä, sitä ei tiedä kukaan, niin sen vuoksi jää turvallisesti uskomaan kaikki synnit ja kiusaukset anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi, rauhan, vapauteen ja ilon saakka. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Sydämessä soi jo ääni taivaan, kiitos sävelten, toivossa nyt nostan pääni uutta virttä, uutta maata tähille. Jeesuksen nimeen, aamen.